Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëme titujt kryesor. Sot një samiti i Bërdobrionit në Macedoni të Veriut në fokus integrimi evropian. Kosovën e pret dimër stabil me rrymë, por me çmime të paparashikueshme. 22 vjet nga sulmet e 11 shtatorit që tronditën botën. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot në Shkup mbahet samiti i radhës i Bërdobrionit, gjatë të cilit, sipas presidentit të Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski, shtetet pjesëmarrëse do të riafirmojnë angazhimin për forcimin e bashkëpunimit rajonal, zgjidhjen e çështjeve të hapura dhe përparimin drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Në këtë takim, sipas kabinetit të presidentit Maqedonas, marrin pjesë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, i Shqipërisë Bajram Begaj, i Serbisë Aleksandar Vučić, e Slovenisë Nataša Pirc Musar, i Kroacisë Zoran Milanović, antarët e presidencës së Bosnjës dhe Hercegovinës Željko Komšić, Denis Bečirović dhe Željka Cvijanović dhe presidenti i Malit të Zi Jakov Milatović. Në fokus të takimit të si vjetëshëm të lidereve të vendeve pjesëmarrëse në procesin Bërdobrioni në Shkup janë integrimi evropian, ndryshimet klimatike dhe emigracioni të rinjve, thuhet në komunikatën e presidencës Maqedonase. Procesi i Bërdobrionit është një nismë slovene-kroate e ndërmarrë në vitin 2010 nga Borut Pahor atë bot kryeministër i Slovenisë. Qëllimi i saj është forcimi i besimit të ndërsjellë në Ballkanin Perëndimor, bashkëpunimi rajonal dhe integrimi më i shpejtë i këtij rajoni në BE. Udhëheqësit e shteteve të procesit Bërdobrioni takohen të paktën një herë në vit. Ministri për Komunitete dhe Kthim në Qeverinë e Kosovës Nenad Rašić i bëri thirrje dje, siç e quajti ai, regjimit radikal të Serbisë, ta liroi drejtorin e ri të komunës së Leposavićit Nikola Radimirović, për të cilin tha se u arrestua më 9 shtator dhe po mbahet në Rashk, jug perëndim të Serbisë. Nikola është i biri i zëvendës ministrit për Komunitete dhe Kthim në Qeverinë e Kosovës Radojica Radimirović. Rašić tha dje në një konferencë për media në Prishtinë se arsyeja për arrestimin e Nikolës është presioni ndaj Radojicas. Guxoj të them se kjo është pjesë e metodologjisë së shantazheve, theksoi Rašić. Ekipet e kërkim shpëtimit po luftojnë me kohën teksa gërmojnë për të gjetur ndonjë të mbijetuar në Ronoja në Marok, pas tërmetit më të fuqishëm që është regjistruar ndonjëherë në këtë shtet. Një tërmet 6.8 shkallësh i Richterit e ka goditur të premtën qytetin jug perëndimor Marrakesh dhe përpasoi kanë vdekur 2100 persona, ndërsa mbi 2400 të tjerë janë plagosur. Autoritetet marokene kanë thënë se ekipet nga Spanja, Britania, Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë shkuar në Marok për t'u ndihmuar autoriteteve vendore. Sipas Ministrisë së Brendshme, në të ardhmen mund të pranohen edhe ofertat e vendeve tjera, pasi dërgimi i më shumë ekipeve në këtë pikë në Marok mund të jetë kundërproduktiv për shkak të mungesës së koordinimit. Tërmetja ka bërë rrafsh me tokë fshatin Tafegakte në provincën Al Hous, rreth 60 kilometra larg Marrakeshit. Sipas agjencisë së lajmeve AFP, pak ndërtesa shihen në këmb. Gjithçka është shkatruar, më është thyer zemra, është cituar të këtë thënë Zahra Benbrik, 62 vjeç, të cilës i kanë vdekur 18 familjarë si pasoj e tërmetit. Si pas medjave në Marok, më shumë se 18.000 familje janë prekur nga ky tërmet. Sot janë bërë 22 vjet kur bota u trondit nga sulmet me avionet të rëmbyer, të cilët u përplasën në dy ndërtesat 114-she në New York, në qendrën botërore të tregtisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara më 2001, George W. Bush, ishte duke vizituar një shkollë në Florida kur ndodhen sulmet. Duke folur prej atje, ai tha se ngjarja në New York duket se është një sulm terrorist kundër vendit tonë. Vetëm pak minuta pas deklaratës së tij, avioni i tretë i rëmbyer u përplas qëllimisht në njërin anë të ndërtesës së Pentagonit, se lisë mbrojtjes amerikane pranë Washingtonit. Avioni 4 që besohet se kishte në shënjestër ndërtesën e Kongresit, gjithashtu në Washington, u rrëzua në një fushë në Pensilvani, pasi pasagerët luftuan kundër rëmbyesve. Në total 2977 njerëz, pa përfshirë 19 rëmbyesit e avioneve, vdiqën në sulme, ndërsa mijëra të tjerë u plagosën. Grupi përgjegjës për sulmet e 11 shtatorit u identifikua si Al-Qaida, një organizat ekstremiste islamike që i planifikoi sulmet nga Afganistani. E u thequr nga Osama Bin Laden, Al-Qaida fajsoi Amerikën për shumë nga problemet e botës. Ukraina ka raportuar sot se trupat e saj ushtarake kanë rikthyer kontrollin e territoreve në frontet lindore dhe jugore në kuadër të kundërofensivës kundër forcave ruse. Zëvendës ministria ukrainase e mbrojtjes Hana Maliar ka thënë se forcat e Kievit kanë rimarrë rreth 2 kilometra katror të territorit javën e kaluar rreth qytetit të shkatruar lindor Bakhmut, i cili kontrollohet nga ushtria ruse prej majit pas shumë muajsh luftime. Maliar i ka thënë televizionit ukrainas se forcat ukrainase tani zotrojnë një pjesë fshatit Optine në jug të qytetit Avdivka dhe kanë shënuar sukses të pjetshëm afër fshatit Novomajorske në rajonin lindor Donetsk. Ka pasur lëvizje afër Optinës, forcat ukrainase të mbrojtjes e kanë kapur një pjesë të vendbanimit, ka thënë Maliar. Sipas Maliarit, trupat ukrainase të Kievit i kanë çliruar 49 kilometra katror afër Bahmutit prej nisjes së kundërofensivës tremujore.
Kërkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Për furnizim stabil me energji elektrike gjatë sezonit të dimrit, kur temperatura dëbien dhe kërkesa për energji rritet, kërkohet kursim më i madh i energjisë elektrike. Në kompaninë për distribuimin e energjisë elektrike, KEDS, thonë se kanë bërë përgatitjet për furnizim stabil me energji elektrike gjatë dimrit. Ludjeta Krasniqi sjell materialin në vazhdim.
Kompania për distribuimin e energjisë elektrike garanton furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike gjatë stinës së dimrit për të gjithë konsumatorët në Kosovë, por kërkohet kursim më i madh i energjisë. Për furnizim stabil me energji elektrike në sezonin e dimrit, kur konsumi për energji rritet, KEDS thot se e kanë bërë investime në rjetin shpërndarës të energjisë elektrike. Zëdhënësi i kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike, Lulzim Krasniqi, një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, ka thënë se kanë në zbatim e si për mbi 250 projekte investive. Investimet e realizuara, sipas tij, garantojnë furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike për të gjithë. Dy vitet e fundit kanë qenë mjaft sfiduese për sektorin energjisë në Kosovë si pasojë e rritjes së çmimeve të energjisë në tregjet ndërkombëtare. Çmimi i energjisë në bersa ndërkombëtare ka ndryshuar shumë për shkak të krizës globale energjetike të thelluar nga lufta në Ukrainë. Kosova nuk arrin të përmbush nevojat e konsumit të energjisë për mbi 1.7 milion banorët e saj. Kapacitetet e Kosovës për prodhim të energjisë nga dy termocentralet janë rreth 800 megawatt rrym në orë, derisa nevojat gjatë dimrit arrin deri në 1.300 megawatt në orë. Një nga arsyet për nën prodhim është vjetërsia me dekada e termocentraleve. Diferenca e kërkuar për energji në Kosovë importohet. Sipas zyrës së regulatorit për energji, në vitin 2022 janë importuar mbi 750.000 megawatt energji, derisa nga termocentralet e Kekut në vitin 2022 janë prodhuar rreth 6.35 milion megawatt energji elektrike. Energjia importuar është bler me çmime të larta gjatë vitit të kaluar. Çmimi mesatar i importit të energjisë elektrike gjatë vitit 2022 ka qenë 268.32 euro për megawatt nga 190.29 euro për megawatt sa ka qenë në vitin 2021. Sipas të dhënave në bursën e Hungarisë, çmimi momental i megavatit të rrymës është rreth 100 euro. Në KEDS thonë se gjatë dimrit do të obligohen të blejnë energji nga bursa ndërkombëtare dhe çmimet thonë ata janë të paparashikueshme. Sa do të ketë rritje ose jo të çmimit të energjisë elektrike, kjo nuk varet nga ne, por nga tregu dhe shumë faktor tjerë. Por mund të them që pasiguritë rreth furnizimit me gaz natyror të Evropës vazhdojnë, çka nuk kupton direkt se çmimet e energjisë janë të paparashikueshme, thot Gulzim Krasniqi nga KEDS. Korporata Energjetike e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se KEK aktualisht ka në operim një sit A3 dhe A4 të termocentralit Kosova A, si dhe një sin B2 të termocentralit Kosova B. me kapacitet prej rreth 500 megawatt, ndërsa gjatë sezonit dimror pritet të ketë në operim dy njësite termocentralit Kosova A dhe dy njësite termocentralit Kosova B me kapacitet prej rreth 760 deri 800 megawatt. Megjithatë, KEK thot se asnjëherë nuk mund të përjashtohet fakti se njësitë gjeneruese janë të vjetruara dhe nuk garantojnë 100% operim të sigurt, që do të thot se edhe mund të ketë ndonjë ndërprerje të prodhimit të paplanifikuar, por jo më gjatë se 72 orë. Kursimi i energjisë elektrike dhe shfrytëzimi racional është i domosdoshëm, thot Krasniqi nga KEC, që nga viti i kaluar qeveria e Kosovës dhe mekanizmat tjerë të sektorit të energjisë në vend kanë kërkuar nga qytetarët kursim të energjisë elektrike. Në muajin ngushtë të këtij viti, përmes një projekti me qëllim kursimin e energjisë të mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Fondi i Kosovës për eficiencë të energjisë, janë subvencionuar 2000 familje për izolim të shtëpive të tyre. Për këtë projekt janë ndarë 10 milion euro. Familjet kanë përfituar subvencion prej 45% të kostos së investimit e kufizuar në shumën prej 5500 eurosh. Më pas shtator, qeveria e Kosovës po ashtu ka lansuar edhe programin për mbrojtjen e konsumatorëve të cenueshëm në energji elektrike. Faturat e energjisë elektrike në Kosovë brenda 2 viteve kanë pasur rritje. Energjia elektrike për të gjitha kategoritë e konsumatorëve të energjisë elektrike u rrit për 15% edhe në muajin prill të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Rënja e numrit të nxënësve ndërvite në Kosovë ka nisur të vërehet më shumë në zona rurale. Dhjetra shkolla janë mbyllur e disa që numrojnë nga 2-3 nxënës në klasë i pret i njëjti fat. Ndjekim në vazhdim materialin e përgatitur nga Doruntina Baliu.
Shkolla Naim Trasheri në Kotlin të Kaçanikut e themeluar më 1948, u mbyll këtë vit. Aty kishin mbetur vetëm 3 nxënës. Në objektin tashmë të braktisur, Nezir Kuqi gjen shumë kujtime nga fëmiria.
Po kjo është një ndjenjë shumë e vështirë për mua sepse pikë parë un jam vendas, kam lindur këtu, jam rrit këtu, jam shkolluar këtu dhe pastaj kam qenë i punësuar në këtë shkollë dhe në vitet e fundit edhe kam qenë si udhëheqës i shkollës, pra drejtor. Kështu që është një ndjenjë shumë e vështirë, është vështirë me përshkruar.
Shkolla në këtë fshat të thellë u prek nga trendi i rënjes së numrit të nxënësve në mbar Kosovën. Në 15 vjetët e fundit, paksimi i nxënësve ka ndodhur vazhdimisht, kryesisht për shkak të migrimit, rënjes së natalitetit dhe shpërnguljes së brendshme nga fshatrat në qytet. Pak kilometra larg Kotlinës, në fshatin Fqinj i Vaj, gjendet shkolla fillore Dituria. Këtu këtë vit nuk u regjistrua asnjë fëmijë në klasë të parë. E në total aty mësojnë 22 nxënës, disa edhe në klasa të kombinuara.
Të hynish në klasë, do ta pash klasën e parë pa asnjë nxënës, është sikur me hinë varra. Është tepëron kjo ndjenjë. Direkt ta. Po e shoh rastin në fshatin Fqinj që unë kam dalë, që mbyll. Po kjo është e rëndë. Edhe ne kemi ndonjë kështu.
Numri i nxënësve të shkollës së Ivajës, sipas drejtorit, ra shpejt pas një valje të shpërnguljes së banorëve në qytet. Objekti i kësaj shkolle ishte rinovuar nga komuna e Kaçanikut në vitin 2019 me një kosto prej mbi 100.000 eurosh.
Gjitha kushtet janë. Shkolla është e pajisur me internet, është e pajisur me sistem zërimit, ka kabinetin e informatikës. Janë gjitha të mirat, por kur nuk ka nxënës, çka kemë bën?
Largimi banorëve nga fshati në qytet, po i zbraz në mënyrë masive edhe shkollat në zona rurale. Të dhënat që Radio Evropa e Lirë ka grumbulluar nga komunat, tregojnë për të paktën 40 objekte shkollore, të mbyllura vetëm në 10 vjetët e fundit. Njohësi i fushës së arsimit, Rinor Çehaja, thotë se investimi në objekte shkollore do duhet të ishte bërë pas një analize të ndryshimeve demografike. Sipas tij, klasat me pak nxënës e dëmtojnë cilësinë e mësimit.
Kjo problematika e mbylljes së shkollave është ekskluzivisht e lidhur edhe me investime të vazhdueshme në hapësira shkollore për interesa elektorale, jo të bazuara në projeksione statistikore.
Ministri i Arsimit thotë se ka bërë një analizë për numrin e vogël të nxënësve dhe i ka udhëzuar komunat se si të veprojnë. Ministria nuk ka specifikuar gjetjet e asaj analize. Ndërkohë, shkollat e mbyllura në Kosovë kanë mbetur të pashfrytzuara dhe në disa raste janë dëmtuar.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.